Demikian. Baik. Siapa tadi?
Apakah kita wajar? Tadi yang bertanya, karena apabila ada suatu kajian atau menjadi ilmu mengenai analisis apa yang digunakan itu. Karena saya sendiri ngobrol dengan teman-teman yang ya, terutama di sini, yang di Indonesia itu, yang menurut saya itu agamanya itu lumayan bagus. Tapi setelah ngobrol-ngobrol dan saya sedikit menyinggung masalah salah, mereka menyebutkan kita nggak perlu membahas masalah tadinya seperti itu.
Perlu dan wajib. Jadi kita harus tahu jalur ilmu yang kita pelajari. Ya, kita harus tahu apa yang akan kita makan. Ini racun atau makanan. Ya, kalau kita nggak bertanya, kalau kita tidak selektif, kita makan racun nanti. Ya. Racun yang dibungkus dalam kemasan makanan yang menarik, kita makan mati. Jadi harus itu bertanya, ya, harus kita selektif dan bertanya ini manhajnya apa, ini akarnya kemana. Jangan-jangan nggak ada akarnya, pohon palsu, kan begitu? Buahnya juga buah palsu, buah plastik, makan nggak ada rasanya, kan begitu? Nah, demikian. Jadi harus selektif, harus bertanya. Ya, ini manhajnya kemana? Ya. Kalau kita tidak bertanya, kalau kita tidak tahu dan tidak selektif, asal-asalan saja, asal telan saja, ya boleh jadi nanti kita akan masuk ke dalam sarang buaya. Ya, sarang macan, kita enggak tahu. Kita pikir itu sarang kucing, kan begitu? Nah, jadi harus kita bertanya manhaj yang digunakan. Kan begitu? Nah, begitu lah sunnah, ya, sunnah salafus saleh. Ya, dahulu ya para salaf itu sangat teliti. Ya, Imam Ats-Tsauri mengatakan, ya, asyubah khattafah wal qulubu dhaifah. Syubhat itu cepat menyambar sedangkan hati ini lemah. Ya. Ada seorang ulama Hanabilah yang bernama Ibnu Uqail. Ya. Dia ini sebelumnya adalah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dia mulai bergaul dengan orang-orang Mu'tazilah, mendengar perkataan-perkataan mereka. Ketika diingatkan, katanya, saya mendengarkan perkataan mereka untuk mempelajari dan membantah mereka. Akhirnya bagaimana? Akhirnya dia menjadi ulama Mu'tazilah. Ada lagi satu yang bernama Ibnu Riwandi. Pada awalnya dia bagus. Lalu dia mempelajari kitab-kitab sindik dengan tujuan untuk membantahnya. Lalu akhirnya bagaimana? Dia sendiri yang menjadi sindik. Nah, demikian. Jadi bahaya. Jadi kita selektif, kita melihat. Ya, membaca buku juga harus selektif. Ini buku karangan siapa? Jangan-jangan buku si A. Kan begitu? Harus ditanya, ini pengarangnya siapa? Ini pemikirannya bagaimana? Akidahnya bagaimana? Kan begitu. Nah, kita harus tahu ya sumber apa namanya ilmu yang kita ambil. Itu dari mana asalnya? Ya. Nah, jangan seperti kita katakan kesesatan yang menimpa orang-orang Nasrani dan Yahudi. Kan begitu ya. Mereka asal ambil saja dari setan juga mereka ambil. Nah, demikian. Akhirnya mereka jatuh ke dalam kesesatan ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus selektif. Ya. Tanya dulu sebelum ngaji ini kerjanya apa gitu. Ya. Ustaz.
Nah. Bagaimana menasihati orang ahli bidah kiat-kiatnya tanpa menimbulkan kontroversi terhadap ahli bidah?
Tanpa menimbulkan kontroversi bagaimana itu maksudnya? Saya enggak ngerti itu kontroversi apa yang timbul dengan menasihati mereka.
Ya, berdasarkan nasihati mereka kontra.
Ya, kalau itu tokoh, ana sarankan kepada antum jangan ya membuka ya forum dialog atau pembicaraan dengan tokoh-tokoh mereka. Ya, dikhawatirkan antum akan termakan syubhatnya. Tapi kalau orang awam, itu perlu antum giring, antum arahkan, antum jelaskan manhaj salaf ini kepadanya. Ya, untuk ya tokoh-tokohnya, gembong-gembongnya, ya penyerunya, dai-nya, ya, juru dakwahnya ini jangan. Jangan antum buka forum dialog ataupun pembicaraan dengan mereka. Nah, demikian. Itu untuk keselamatan ya kita, kan begitu? Karena boleh jadi syubhat yang dilontarkannya tanpa terasa singgah di sini, kan begitu ya? Singgah di dalam otak kita, di dalam masuk ke dalam hati kita, ini bahaya. Ya, itu dia. Ya, tidak menimbulkan kontroversi itu masih apa namanya masih sangat relatif, kan begitu ya? Gimana maksud dari kontroversi di sini? Maksudnya tidak menimbulkan keresahan gitu?
Ya, akhirnya kita diasingkan.
Ya, kita kan tidak mengasah namanya. Kalau dia itu orang awam, kan begitu ya? Ya, kita harus menjelaskannya dengan hikmah. Ya, jika dia itu orang awam, kita jelaskan dengan hikmah.
Ya,
nah, itu dijauhi. Ya. Kalau dia orang awam, saya kira dia tidak akan menjauhi antum, kan begitu. Selama cara antum itu benar, tidak kasar, ya. Nah, demikian.
Ya. Tadi berhubungan dengan seleksi apa? Kajian itu, kalau misalnya mereka melemparkan sifat dibilang kita itu taklid atau ta'assub sama taraf ini.
Itu sudah kita jawab dulu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Bertanya kepada ahli dzikri itu tidak disebut taklid. Itu ittiba. Nah. Itu tidak disebut taklid. Ya, kalau mereka menyebutnya taklid ya silakan. Nah, begitu. Ya. Kalau mereka mengatakan itu taklid ya silakan. Ya, tapi pada hakikatnya itu bukan taklid. Ya, itu bukan taklid. Ya, ketika Allah Rasulullah mengatakan Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, itu bukan ajakan kepada taklid. Ya, itu ajakan kepada ittiba. Ittibaul haq. Ya. Kenapa kita katakan ittibaul haq? Karena para ulama lah ya madhanul haq. Ya, kemungkinan besar kebenaran itu pada ahlu dzikri, ahlu ilmi daripada yang lainnya, orang jahil. Kemungkinan benar kan ya 0,00% kan begitu ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita orang-orang awam untuk bertanya kepada ahlul dzikri, ahlul ilmi. Karena kebenaran ada pada mereka. Nah, demikian. Ini perintah untuk ya mengenal dan mengetahui kebenaran. Yang taklid itu adalah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada nenek moyang mereka, kan begitu. Mereka tidak berpegang kepada kebenaran, kepada dalil dan hujah yang kuat. Ya, mereka mencari-cari pembenaran untuk membenarkan tindakan mereka yang batil itu. Nah, itu dia taklid. Jadi yang dilakukan oleh salafiyin bertanya kepada ulama-ulama itu bukan taklid. Baik.
Kaitan yang pertanyaan dengan tadi, Pak. Kalau mereka menuduh karena kita selektif gitu, kemudian menuduh kita eksklusif, mau ikut kajian-kajian mereka, bagaimana seperti itu, Pak?
Ya, kalau kita ikuti komentar orang ya kita sulit. Ya, mereka katakan eksklusif, ya itu komentar mereka eksklusif, kan begitu? Ya, mau dikatakan eksklusif juga silahkan gitu. Karena ada yang lebih penting dari itu, yaitu menjaga keistiqomahan kita, kan begitu? Nah, sekarang ini banyak tuduhan-tuduhan, ya, komentar-komentar miring tentang dakwah salaf dikatakan eksklusif kan begitu ya. Itu tidak eksklusif, itu terbuka. Kita bisa ya apa namanya menyampaikan dakwah ini kepada siapa saja, tidak terkhusus kepada orang-orang yang mendengarkan dakwah kita. Kepada orang-orang lain juga, kepada orang tidak khusus kepada salafiyin. Ya. Kajian kita terbuka, bisa diikuti setiap orang. Ya. Dari mana tuduhan eksklusif itu datang? Hanya karena kita tidak mau mengikuti kejahilan mereka, itu saja. Ya. Kurang terbuka apa lagi kita ini? Ya. Staf konsulat datang, kan begitu. Pekerja juga ada. Ya. Mahasiswa ada. Siapa saja boleh ikut. Tanpa dibatasi ya status sosial, usia, ya kewarganegaraan, jinsia dan lain sebagainya. dakwah salaf itu ke masyarakat, ya. Memberikan bimbingan dan nasihat secara tulus kepada masyarakat. Ya, dari mana tuduhan eksklusif itu datang? Ya, hanya karena kita tidak mau mengikuti kejahilan dan ikat tidak mau mengikuti, ya, kemauan mereka kan gitu, harokah mereka, itu aja masalahnya. Nah, jadi penilaian mereka itu sebenarnya tidak adil dan tidak jujur, kan begitu. Mereka itulah yang eksklusif, kan begitu. Nah demikian ikhwan fillah. Karena enggak ada yang disembunyikan dalam dakwah salaf ini. Mau intel dengarkan di sini juga mengapa? Dari kelompok mana saja silakan mendengarkan begitu. Karena enggak ada yang ditutupi, yang disampaikan adalah kebenaran. Kita enggak takut menyampaikannya. Nah, kalau mereka tentu saja ini ada jenjangnya. Yang sudah baiat boleh mendengarkan. Yang belum baiat masih tarafnya masih sekian. Yang dicurigai ya dikasih materi yang lain pula. Kan begitu. Nah ini yang eksklusif itu. Nah, jadi enggak ada apa tuduhan itu tidak benar sebenarnya. Ya. Cuma itu tadi ikhwan fillah, kalau kita mendengarkan perkataan orang, ya, enggak akan ya kita ikuti apa yang menjadi keinginan orang, enggak akan ada habisnya, enggak akan ada ujungnya. Nah, karena kita dituduh eksklusif kemudian kita merubah sikap. Nah, kemudian kita ikut-ikut juga kajian mereka, ya enggak seperti itu. Nah, kita bukan kelompok mafia yang apa namanya pengatur atau instrukturnya nggak jelas siapa sebenarnya, kan begitu, pemimpinnya nggak jelas, bukan, ya, kita adalah para penuntut ilmu yang benar-benar ingin secara tulus mencari kebenaran pada tempatnya, yaitu pada buku-buku yang diwariskan ulama-ulama yang telah mewariskan ilmunya kepada kita melalui buku-buku dan melalui murid-murid mereka. Nah itu dia hakikatnya. Nah ada yang lain lagi.
Iya. Saya pernah mendengar kajian Islam ini katanya bermacam-macam baju. Jadi akhirnya akan jadi satu juga. Terus tanggapan kita bagaimana menghadapi semacam itu?
Bermacam-macam baju?
Misalnya dari bermacam-macam kelompok itu kan?
Nanti itu celana dipakai di sini nanti. Macam-macam baju jadi satu juga bagaimana itu?
Bermacam-macam kelompok itu kan? Nah. Terus akhirnya kelompok ini akan jadi satu. Itu kataan dia yang disampaikan itu kan?
Terus?
Terus akan jadi satu. Nah, jadi kelompok sama kelompok ini jangan saling debat-mendebat katanya. Bagaimana tanggapan kita yang mendengarkan? Itu
tidak real, tidak masuk akal, ya. Kita sekarang mau bangun rumah yang namanya Islam, ya. Yang satu sibuk masang atap, lantai belum dipasang, tiang nggak ada, sibuk bangun atap. Itu bisa ketimpa itu yang kerja apa tuh, yang kerja nyusun lantai itu, bikin pondasi itu bisa ketimpa itu. Ya nggak bisa, ya. Harus ada kesatuan, satu gerakan, satu pemikiran, satu konsep, satu ide. Kalau enggak seperti itu tadi, satu sibuk membuat atap, sementara kita katakan pondasi juga belum dibuat, dia sibuk buat atap, enggak ada tiang dan enggak ada apa. Kira-kira jadi itu rumah? Enggak jadi itu rumah. Ya, jadi kandang bebek mungkin. Kan rumah. Ya enggak bisa. Itu enggak mungkin. Ya, yang satu membangun, yang satu nanti merubuhkannya. Dan di lapangan juga demikian, ikhwan fillah azanillahu iyyakum. Contohnya kita katakan orang-orang ikhwanul muslimin. Ya, kalau mereka tulus, ikhlas katanya mau melaksanakan hukum Islam. Ya. Ya dulu di Afghanistan, ya ketika berdiri Imarah Kunar melaksanakan hukum Islam, kenapa mereka enggak ikut? Mereka justru menggalang kekuatan, ya, menggalang ahzab, hizib-hizib, Hikmatiar, Rabbani, Yunus Kholis, Sayaf, dan yang lainnya untuk menyerang Imarah Kunar. Ya. Kalau mereka mau, tujuan mereka itu menegakkan daulah Islam, melaksanakan hukum Islam sudah dilaksanakan. Kenapa mereka justru memeranginya? hingga membuat apa menebar isu membunuh satu orang Wahabi lebih bagus daripada membunuh 10 orang komunis. Nah, itu artinya yang mereka kejar itu kekuasaan. Jadi tujuan enggak satu, jalan enggak satu, bagaimana mau nyatu? Kan begitu ya? Enggak mungkin itu. Ya, sebagaimana yang saya contohkan tadi,